Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Bestefaren min var aldri en spesielt hyggelig mann. Han falt vel kanskje innenfor kategorien grinete gammel gubbe. Han hadde en rekke helseplager som gjorde at han var nødt til å bo sammen med meg og foreldrene mine. Likevel gjorde jeg alt jeg kunne for å unngå å være sammen med ham. Dette så alltid ut til å plage faren min. Han sa alltid at jeg burde være mer sammen med bestefar. Faren min gjentok alltid at jeg kunne lære mye av ham. Så fulgte han opp med å fortelle at bestefar ikke kom til å være der for alltid, og at jeg kom til å angre når jeg ble eldre. Jeg svarte alltid like halvhjertet. Da bestefaren min gradvis ble verre, begynte faren min å tvinge meg til å være sammen med ham. Men for hver gang ble jeg bare mer irritert. Det var alltid en blanding av fordomsfulle kommentarer, hvor skuffet han var over meg og mine valg. En kveld jeg kom litt sent hjem, sto fremdeles middagen på komfyren. Da jeg gikk for å hente meg en tallerken, ropte faren min at jeg skulle ta med en porsjon til bestefar også. Jeg hadde umiddelbart tenkt til å protestere, men jeg orket ikke å krangle. Motvillig fant jeg frem to tallerkener og gikk mot soverommet til bestefar. Idet jeg åpnet døren hans, kjente jeg lukten av sigarer og billig whisky. Den bleke og hengslete mannen satt midt i rommet i en stor lenestol. Blikket hans var festet på TV-en, og han snudde seg ikke engang for å hilse. «Hva er det du vil?» sa bestefar med en streng og grov stemme. Jeg hadde bare vært der inne i noen sekunder, men var allerede irritert. «Her er maten din», svarte jeg, og satt fra meg tallerkenen på nattbordet hans. Jeg håpet at det skulle være slutten på samtalen, og snudde meg for å forlate rommet. Dessverre var han mer pratsom i dag. «Vent litt», sa bestefar. «Var det alt? Du spiller TV-spill og snakker med fremmede på internett hele dagen, men du har ikke tid til å slå av en liten prat med meg. Ungdom nå til dags er så respektløse. Uten meg ville du aldri ha eksistert.» Jeg himlet med øynene og sukket høyt i det jeg snudde meg mot bestefar. Deretter gjorde jeg det klart at jeg hadde ekte venner, og at jeg gjorde mer enn å snakke med fremmede på internett. Jeg var ikke interessert i å høre på hans konservative tirader. Bestefar snurret stolen mot meg. «Det spiller ingen rolle», sa han. «Begge dine foreldre vet hvor viktig vårt ettermæle er, men det virker som at jeg er den eneste som prøver å vedlikeholde det. Jeg visste at jeg kom til å angre, men jeg var likevel nødt til å konfrontere han. «Hva er det du snakker om?» begynte jeg. «Du var i militæret, mamma er boligmegler og pappa jobber på et kontor. Dere har vidt forskjellige karrierer. Hva er det egentlig du forventer at jeg skal videreføre?» Bestefar ristet på hodet. «Faren din har åpenbart ikke fortalt deg noen ting, og moren din bare later som ingenting. Selvfølgelig overlater de alt til meg.» Til tross for alderen og alle helseplagene skjøt han opp av stolen. Han dro ut en krakk og ba meg om å sette meg ned. Jeg tenkte meg litt om. Selv om jeg ikke forsto hva han snakket om, hadde han fanget oppmerksomheten min. Jeg regnet med at jeg kom til å bli skuffet, men jeg satte meg likevel ned. Bestefar tok en slurk med whisky og et drag av sigaren før han begynte å fortelle historien sin.
Bestefar begynte å fortelle historien om familiegården. Foreldrene hans hadde vært fattige, og bestefar hadde tidlig forstått verdien av hardt arbeid. Hele barndommen bestod av å arbeide på gården. Han sto opp grytidlig og jobbet hele dagen. Det var det samme hver eneste dag. Jeg kunne ikke forestille meg å leve på den måten. Men bestefar kjente ikke til noe annet. Bestefar hadde alltid hatt et nært forhold til moren sin. Hun kom ofte inn på rommet hans om kvelden og fortalte historier. Fortellingene handlet stort sett om skogen som omringet gården. Moren hans fortalte om alle skapningene som hadde holdt til i denne skogen. Hun beskrev skikkelser som prøvde å stjele menneskebarn, vesener som utga seg for å være mennesker og dyr, og store insekter med overnaturlige krefter. Disse skapningene holdt ikke bare til i skogen. Man fant dem i alle skyggelagte områder på jorden. Men hun fortalte alltid bestefar at det ikke var noe å være redd for. På slutten av alle historiene var det alltid det samme budskapet. Hun fortalte bestefar at han var spesiell, og at det alltid var noen som beskyttet han. Kråkene holder alltid øye med deg, sa hun. De følger med på oss alle, men du er unik. Kråkene passer på deg, og de bryr seg om deg, for de vet at du kan utgjøre en forskjell. Da historiene var over, kunne bestefar alltid høre kråkene like utenfor vinduet. Han spurte ofte moren hva hun mente med å utgjøre en forskjell. Hun bare smilte og pekte mot vinduet. «Bare se opp på trærne. Kråkene vil alltid lede deg i riktig retning», svarte hun. En kveld hadde faren hans overhørt en av disse historiene. Han ble rasende og stormet inn på rommet. Faren hadde grepet moren i armen og røsket henne mot seg. «Hvorfor forteller du om disse eventyrene?» skrek han. «Du skal aldri fortelle sønnen min noe sant igjen. Ikke bak ryggen min i mitt eget hjem.» I neste øyeblikk så han at bestefar satt og skalv i sengen. Rommet var helt stille i et lite øyeblikk. Så dro faren hans moren ut av rommet. Han smalt igjen døren mens han fortsatte å skrike til henne. Bestefar kunne høre lyden av dempede skrik og hulking. Og da det endelig ga seg, klarte han ikke å sove. Han ble liggende i mørket mens han prøvde å kvele gråten.
Neste morgen var det bare bestefar og faren hans som satt ved frokostbordet. Bestefar prøvde å presse ned en porsjon med egg og bacon, men han var altfor bekymret for å spise. «Hvor er mamma?» spurte bestefar etter en liten stund. Faren hans kastet fra seg gaffelen og pekte en finger mot ansiktet til bestefar. «Hun er borte», begynte han. Han tok et dypt åndedrag før han trakk hånden mot seg. «Det var hun som bestemte seg for å lyve til deg. Enn så lenge kommer hun til å bo hos bestemor. Vi skal ikke snakke noe mer om dette selv om hun skulle komme tilbake.» Bestefar visste at det ikke var noe poeng i å krangle med faren sin. Likevel lurte han på om han noen gang ville se moren sin igjen. Men der og da klarte han bare å nikke. Han spiste opp frokosten og gjorde seg klar for dagens arbeid. Da kvelden kom, lå han i sengen og tenkte på historiene som moren hadde fortalt. Han kikket ut av vinduet mot skogen bortenfor gården og tenkte på alle skapningene som gjemte seg i skyggen. Bestefar hørte en kråke som ropte utenfor vinduet. Det fikk han til å tenke på hva moren hadde sagt. «Kråkene passer på deg, og de bryr seg om deg.» I samme øyeblikk ble han grepet av et behov for å undersøke skogen. Det var som om trærne hvisket til ham. De kalte på han og oppfordret han til å oppsøke en ukjent skjebne. Uten å tenke seg om listet han seg ut av sengen og stakk hodet ut av døren. Han kunne høre at faren snorket inne på soverommet sitt. Bestefar tok på seg en ytterjakke og fant frem en lommelykt og en jaktkniv. Deretter listet han seg ut i mørket. Bestefar listet seg over gårdsplassen, helt til han kom til slutten av grusveien som ledet til gården. Han skrudde ikke på lommelykten før han var helt fremme ved skogkanten. Han beveget seg sakte innover den mørke skogen. Selv om han ikke visste hvor han var på vei, var det noe som fikk han til å fortsette. Han lyste foran seg med lommelykten, og av og til hørte han en kråke i det fjerne. Det føltes som han gikk i timevis. Trærne lignet på massive tresoldater som lente seg mot ham. Han kunne høre stemmer som kalte på han, og skikkelser som beveget seg i skyggene. Bestefar vurderte å snu og løpe tilbake til huset. Moren hans hadde fortalt hva som skjedde med de som oppholdt seg for lenge i mørket. Hver gang han begynte å få panikk, hørte han et beroligende kra-kra, eller lyden av vinger som slo. Dette minnet han på at han var trygg så lenge kråkene passet på ham. Han fortsatte å gå gjennom skogen, helt til han kom til en lysning.
Bestefar satt seg for å hvile litt, men idet han satt seg ned på bakken, kjente han en iskald hånd som grep han i nakken. Han snudde seg og slo mot skikkelsen. Deretter slapp han ut et skrik og fant frem jaktkniven. Han skrek til skikkelsen at den måtte holde seg unna. Bestefar skalv idet han pekte lommelykten mot vesenet. Han ble sjokkert da han så at det var en ung jente. Hun kan ikke vært stort eldre enn han selv. Jenten hadde på seg en stor frakk og smilte varmt mot bestefar. Hun snakket med en myk stemme og fortalte at hun het Mia. Plutselig beveget hun seg nærmere. Bestefar holdt fremdeles lommelykten foran seg og kniven i den andre hånden. Han spurte hvem hun var og hvor hun kom fra. Hun pekte i samme retning som bestefar hadde kommet fra og forklarte at hun bodde på en av nabogårdene. Deretter forklarte hun at det ikke var noen grunn til å være redd. Mia hevdet at hun var der av samme grunn som han. Bestefar spurte hva hun mente, men hun bare lo og hysjet på han. Deretter pekte hun opp mot himmelen. Bestefar rettet så lommelykten mot tretoppene, men skjønte ikke hva han skulle se etter. I neste øyeblikk hørte han en kraftig vind og lyden av greiner som knakk. Og så i et lite sekund så han en forvridd, mørk skikkelse som passerte over dem. Det ga fra seg et forvrengt «kra, kra», men det hørtes mer ut som et ødelagt horn enn et dyr. Dråper av noe som lignet på kjære traff ansiktet til bestefar, og han kjente en stank som minnet om fordervet kjøtt. Den flyvende skapningen forsvant etter hvert bak tretoppene. Bestefaren min visste ikke hva han skulle si. Han bare sto der mens hjertet hamret i brystet hans. Han rettet så lommelykten mot Mia. Hun sto der med et stort smil om munnen. «Vår veiviser holder alltid øye med oss», sa hun. Bestefar så på henne med et skrekkslagent blikk. Han ante ikke hva han akkurat hadde sett. Han skjønte i alle fall ikke hvordan denne skapningen kunne være en veiviser. «Fordi han bryr seg om deg», svarte Mia. «Ikke vær redd, du er mye viktigere for han enn noen av oss andre.» Mia kysset han så på pannen, og i neste øyeblikk ble alt uklart. Det neste han husket var at Mia ledet han tilbake til gården. På hjemveien føltes det som at skyggene var lenger unna, og stemmene var knapt mulig å tyde.
Da de var tilbake ved huset, kunne han ikke lenger høre noen av stemmene. Det var bare så vidt mulig å tyde et svagt kra-kra i det fjerne. Bestefar hadde fremdeles en rekke spørsmål om hva han akkurat hadde opplevd. Mia smilte og lovet at hun skulle komme tilbake og svare på alt han lurte på. Han måtte bare møte henne ved enden av grusveien som ledet til gården. Det gikk ikke en dag uten at bestefar og Mia traff hverandre. Etter hvert utviklet dette seg til et vennskap. Mia tok med seg merkelige bøker som hun viste til bestefar. Her var det bilder av kråker og andre skapninger. I begynnelsen møttes de etter solnedgang, men snart traff de hverandre også på dagtid. Bestefar begynte å dra inn til byen for å kjøpe gaver til henne, og dersom faren hans reiste bort i en dag eller to, inviterte han med seg Mia inn i huset. En natt bestefar trodde at faren hans skulle overnatte i byen, bestemte han seg for å la Mia sove over. De studerte de merkelige, men fascinerende bildene og tekstene. Men i neste øyeblikk ble de avbrutt av lyden av inngangsdøren som smalt igjen. Faren skulle egentlig ikke være hjemme før neste dag, så bestefar trodde først det var en innbruddstyv. Han fortalte Mia at hun skulle gjemme seg mens han fant frem jaktkniven. Bestefar løp mot døren, men da han kom frem, så han at det var faren hans som sto der. Han holdt en halvtom whiskyflaske i den ene hånden, og en revolver i den andre. «Hvor er jenta?» gryntet han. «Jeg vet ikke hva du snakker om», svarte bestefar. «Det tror jeg at du gjør. Jeg vet at du har sneket deg ut av huset for å treffe den heksen. Jeg kan ikke tillate svart magi i mitt hjem.» Bestefar skulle til å protestere, men faren hans avbrøt ham. Deretter tok han en stor slurk av whiskyflasken. «Det hun og moren din har gjort er en fornærmelse mot Gud. Jeg kan ikke tillate min egen sønn blir fordervet på den måten.» Uten å tenke seg om hevet bestefar jaktkniven. Men før han rakk å peke den mot faren, kjente han et smell mot tinningen som sendte ham i gulvet. Da bestefar kviknet til igjen, hørte han faren sin stemme mens han lette gjennom alle rommene i huset. Han hørte at faren ropte «Hvor er hun?» om igjen og om igjen.
Bestefar kom seg opp på føttene og gikk for å finne faren sin. Bestefar kastet seg over han, men var snart tilbake på gulvet igjen. Denne gangen fulgte faren opp med å sparke han i magen. «Jeg gjør dette for din skyld», skrek faren hans. Du forstår ikke at de utnytter deg. Snart vil de forlate deg, og da står du plutselig ansikt til ansikt med demonene på egen hånd. Mens bestefar vred seg i smerte, fortsatte faren hans å lete gjennom huset. Han sjekket under alle bord, under skap og i alle kriker og kroker. Plutselig hørte bestefar et skrik, og snart så han at faren dro Mia etter håret. Han halte henne mot døren mens han gjentok, «Djevelens blod skal ikke besudle mitt hjem.» Bestefar trosset smerten og kom seg opp på føttene. Han plukket opp kniven og sjanglet mot døren. Bestefar tenkte at han fremdeles kunne redde Mia, men i neste øyeblikk hørte han et øredøvende smell. Bestefar skrek idet han grep tak i dørhåndtaket, men i den plutselige panikken klarte han ikke å åpne døren. Det føltes som om tiden sto helt stille, og bestefar var overbevist om at han aldri kom til å se Mia igjen. Bestefar visste ikke om han skulle konfrontere faren eller løpe ut bakdøren og komme seg vekk. Men da han hørte et nytt smell, ble sorgen erstattet med forvirring. Faren hans var vant til å bruke våpen. Han kunne umulig trenge to skudd for å drepe henne. Snart hørte bestefar et tredje og et fjerde skudd etterfulgt av et skrik. Det var stemmen til en mann, og bestefar forsto at noe var alvorlig galt. Han tok et dypt åndedrag og klarte omsider å åpne døren. Synet som møtte han var ulikt noe annet han kunne forestilt seg.
Mellom Mia og faren hans sto en stor skikkelse som lignet på en kråke. Bestefar kjente den samme ubehagelige stanken som han hadde lagt merke til i skogen. Beina til skapningen var menneskeaktige, men bøyde seg i feil retning. Langs siden hang de lange, bleke armene med krokete fingre. Den hadde et skjevt nebb med det som lignet store jeksler langs siden. Det var likevel øynene som virkelig skilte seg ut. De var store, hvite sirkler med røde blodårer som ledet inn mot de pulserende pupillene. Bestefar så hvordan skapningen studerte faren hans. Han forsto at det ikke bare var et vilt dyr. Dette var et intelligent vesen som vurderte situasjonen før den angrep. Bestefar hørte faren sin be om tilgivelse. Han skrek at han var en gudfryktig mann og lovet at han aldri skulle skade noen igjen. Skapningen ble stående og studere han før den strakk ut de gigantiske vingene. Bestefar kunne se frykten i faren sine øyne. I neste øyeblikk begynte det kråkeaktige dyret å harke opp en mørk væske. Deretter hevet det blikket og begynte å prate i en dyp og forvridd stemme. «Det finnes ingen gud, og heller ingen djevel», sa skikkelsen. «Det finnes bare sannhet. Kråkene vet dette, men du skjuler sannheten for å trøste deg selv.» Skapningen stanset for å hoste opp mer av den mørke væsken. «Du vet hvem vi er. Du vet at ordet vil spre seg. Sannheten vil vare evig. Du vil ikke lenger kunne ignorere den.» Bestefar visste ikke om faren hans virkelig trodde at han kunne skade denne skikkelsen, men han ladet revolveren igjen og rettet våpenet mot det kråkelignende vesenet. Deretter fyrte han av så mange skudd han var i stand til. Den så knapt ut til å reagere på skuddene. Skapningen bare slo med vingene før den ga fra seg et forvrengt kra-kra. Deretter begynte den å løpe bortover bakken. Bestefar kunne bare stå og se på idet skikkelsen nærmet seg faren. Nebbet åpnet seg og avslørte et forferdelig gap. De kastet seg over den hjelpeløse mannen og begynte å fortære ham. Bestefar skulle aldri glemme synet av farens ben som ble slukt av den kråkelignende skapningen.
Skikkelsen forsvant like plutselig som den dukket opp. Bestefar ropte etter Mia. Han ville vite om hun var uskadd, men hadde også en rekke andre spørsmål. Han ville vite hva som egentlig hadde skjedd, og hva det var som hadde spist faren hans. Hvorfor hadde denne skapningen beskyttet henne, og hvor var den nå? Bestefar ble lettet da han skjønte at Mia var uskadd. Hun var redd, og stemmen hennes skalv da hun åpnet munnen. Kråkene passer på deg, og de bryr seg om deg. I ukene som fulgte, solgte bestefar dyrene, store deler av tomten og alt han hadde av verdisaker. Han beholdt huset og prøvde å gjøre det komfortabelt for Mia, som ventet et barn. Bestefar vervet seg i marinen og sendte penger til Mia hver eneste måned. Etter noen år forlot de gården og slo seg ned i byen. Fortellingen til bestefar hadde fascinert meg. Jeg forstod fremdeles ikke hvorfor han hadde fortalt den. Han smilte da jeg spurte hva som var poenget med historien. «Du er neste i rekken», begynte han. «Min rolle var å forsikre meg om at du ble født, og at du kjenner familiens historie.» Så tok han et drag av sigaren. «Kråkene har holdt øye med meg hele livet. De har beskyttet meg fra alle slags mørke krefter. De ga meg ekte kjærlighet og et barn. Jeg trodde det var ut av godhet, men ingen vet egentlig hvorfor. Men de har fortalt meg én ting.» Jeg lente meg nærmere for å høre hva han skulle si. «En profet vil bli født og forandre alt for det bedre. Han skal skape en ny og mer rettferdig verden, og denne profeten er deg.» Jeg visste ikke hvordan jeg skulle tolke denne informasjonen. Det føltes som han prøvde å tulle med meg, eller så hadde han bare mistet forstanden. En liten del av meg ville selvfølgelig at det skulle være sant. Kanskje det faktisk var noe i det? Jeg fremdeles usikker. Jeg har aldri følt meg spesiell, og det føltes ikke som jeg kom til å forandre verden på en meningsfull måte. Men selv da bestefar lå på dødsleiet, skrek han om kråkene og at demonen omsider kom til å ta han. Han insisterte likevel på at det var verdt det så lenge visdommen ble spredt i folket. Jeg vet ikke hva jeg skal tro. Kanskje det også er grunnen til at jeg deler dette. Kanskje er det noen der ute som kan gi meg svarene. Men jeg vet ikke hvor jeg skal begynne.
For en liten stund siden var det noen som prøvde å rane meg. Det var sent, og jeg var på vei hjem da noen truet meg med kniv. Jeg fortalte han at jeg ikke hadde noen penger på meg, men det var åpenbart ikke godt nok. Men i det jeg var sikker på at jeg skulle bli angrepet, ble raneren angrepet av tre kråker. De klorte og hakket på ham, og en av dem holdt på å rive ut øynene hans. Jeg tror han aldri kommer til å se igjen. Var dette bare en ren tilfeldighet? Eller var det bevis på at bestefar hadde rett? Jeg vet riktig nok at jeg kan høre et gjenkjennelig kra-kra utenfor vinduet mitt mens jeg skriver dette. Og når jeg kjører forbi skogen på vei til jobb, føles det som om trærne lokker på meg.